Aita Donostiaren obra bat berreskuratu eta interpretatuko dute Euskadiko Orkestraren denboraldi berrian. Garazi Izagirre Aiestaran. Kontzertu bat amaitzean, txaloen ostean, une batean halako isiltasun labur bat sortzen da. Mota guztietako sentimenduak sorrarazten dituen une bat. Bada, Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailburu eta Euskadiko Orkestraren presidentearen ustez badago publikoaren artean nagusitzen den emozio bat, vibrazioa. Eta, hain justu, horixe bera hartu dute lelotzat Euskadiko Orkestraren denboraldi berrian. Gaur aurkeztu dituzte programaren xehetasun guztiak eta Roberto Ugarte Euskadiko Orkestraren zuzendari nagusiak nabarmendu du Euskal Izaerak presentzia nagusia izango duela komposizioaren alorrean. Hala, irailaren 25ean ekingo diote denboraldiari eta nazioarteko ordezkaritza zabalaren artean lehen aldiz bi emakume zuzendari izango direla azpimarratu du Bengoetxeak. Orkestra bat ulertzeko 1000 modu daude. Baina, sailburuaren ustez, herriari egiten zaion zerbitzu bat da. Herri proiektu bat da, gure memoria zaintzen duena, gaurko talentua sustatzen duena eta etorkizuna eraikitzen laguntzen duena. Horregatik, eta aurtengo leloa ardatz hartuta, denboraldi berria vibraraziko duten hiru ideia zerrendatu ditu. Alde batetik, legatuaz mintzatu da, legatu kulturalaz eta musikalaz hain zuzen ere. Ez du soilik musika interpretatzen, baizik eta kontserbatzen, errekuperatzen eta generazio berriei transmititzen laguntzen du. Horregatik, denboraldi honetan iraganak eta etorkizunak elkarrizketan jarriko dituzte. Horren adibide gisa Aita Donostiaren obra berreskuratua aipatu du. Iaz, Eusko Jaurlaritzari eta beste erakunde batzuei esker editatu egin zen eta lehen aldiz argitaratu. Orain, 100 urteren ostean berriz entzungo dugu. Bestetik, orkestrak bultzatu nahi dituen baloreak nabarmendu ditu berdintasunean azpimarra eginez. Programazio artistikotik haratago doazen konpromisoak hartzea ere bada gure eginkizuna. Hortaz, berdintasunean jarriko dugu fokua bi zuzendari emakumerekin. Marzena Diakun eta Delana Lazaroba. Azkenik, denboraldian izango den talentua goraipatu du eta Jone Martinez eta Luken Munguira nabarmendu ditu. Gure herrian dagoen potentzial artistikoaren bi adibide garbi direla iritzi dio. Iaz orkestrak ez zuen izan zuzendari artistiko titularrik, baina 2026-2027ko denboraldirako izango zutelako esperantza zuten. Agerraldian, ostera, Ugartek jakinarazi du buru belarri aritu direla zuzendari titular berriaren aukeraketan eta zehaztu du hurrengo hilabeteetan emango dutela haren berri. 10 programa. Irailetik maiatzera bitarte 10 programa entzuna ahal izango dira 50 kontzertutan eta Malerren bigarren sinfoniarekin estreinatuko dute denboraldia Berpizkundea izenpean. Ugarteren hitzetan inoizko obra sinfoniko korala handiena da. Donostiako Orfeoiaren parte hartzea izango du eta Jone Martinez sopranoa eta Nadeza Karazina mezzo sopranoa ere batuko zaizkie. Horiek guztiak Lukas Maniasen zuzendaritzapean egongo dira. Aita Donostia, Donostia 1886 baztan, Nafarroa 1946 izango da denboraldi berriko protagonistetako bat. Izan ere, haren Saint Francois de Puntuasixe obra berreskuratu dute. Euskal musikaren ondarearen sorkuntza nagusietako bat ezagutzeko aukera emango digu, zehaztu du orkestraren zuzendariak. Horrez gain, Falla, Debussy eta Stravinsky izango dira beste programa batean. Lukas Maniasek zuzenduko du eta Ugartek iritzi dio hirurei esker uler daitekeela modernitate musikalaren sorrera. Enigma da zuzendariak azpimarratu duen beste programa bat. Berezia da haren ustez. Izan ere, Jesus guri diren 10 euskal melodia obra joko dute bertan eta Mozarten eta Elgarren obra bana ere interpretatuko dituzte. Pianoan Elisabet Leonskaia egongo da eta zuzendari lanetan berriz Marzena Diakon. Bosgarren programa Joan Sebastian Bach kompositorean inspiratuta egongo da. Inspirazio izenpean, 19. eta 20. mendeetako 7 sortzaileetan oinarritutako programa izango da eta Ugartek azaldu duenez erakutsiko du nola Bachen legatuak inspiratu dituen garai ezberdinetako musikariak. Paul Godunek zuzenduko du. Erromantizismoa eta modernitatea jorratuko ditu 6. programak Prokofieben eta Schumannen eskutik. Akiko Suonai biolin jolearen parte hartzea izango du orkestrak eta lehen aldiz Philip von Steinmetzerrek zuzenduko du. Martxoan, berriz, Patxo Flores trompeta jotzailearekin batera, paisaia kultural ezberdinez gozatu ahal izan da. Eta begirada, berezia jarriko dute Euskal Herrian, jaio eta Kuban bizi den Pedro San Juan kompositorearengan. Erronka nagusi bat. Schumannen eta Brahmsen obrak osatuko dute 8. programa apirilean helduko dena. Brahmsen bitartez heriotzari buruzko hausnarketa bizitzaren onarpen lasai eta heroikoarekin lotzen ditu. Bilboko Koral Elkartearen parte hartzea izango du programak eta Christian Zatxariasen zuzendaritzapean egingo dute. Badago, baina, denboraldiaren erronka nagusi izango den obrarik. Malerren 6. sinfonia. Ugarteren ustez edozein orkestrarentzat erronka nagusietako bat da eta Pablo Gonzalezek zuzenduko du. Denboraldia berriz Bartoken eta Shostakovichen obrekin itxiko dute eta benetako bi arte lan gisa definitu ditu zuzendariak. Hala ere, azpimarra egin du Maria Luis Ozaitaren Siciliana obran, hori ere interpretatuko baitute Delana Lazarobaren zuzendaritzapean. Abonuak uztailaren batetik aurrera egongo dira salgai eta sarrera solteak berriz irailaren batetik aurrera.